Toma, bonita, toma. Toma. Ai, adoro as ratas. Son seres necesarios, non lles parece? Unha boa estercoleira non sería unha boa estercoleira sen as súas ratas fedentas e apestosas. Na nosa historia de hoxe coñecerán a Don Domingo, un vello un tanto repugnante que quere mercar un pastel no día de Noiteboa. E que ten que ver isto coas ratas? Escoiten, escoiten e saberán. Toma, preciosa, unha deda dun pé da veciña. Gústache. Saúda con xesto serio.
Home.
Moito máis risoña ca el, a muller por detrás do mostrador dedícalle unha mirada desenfadada mentres continúa ordenando unha remesa de pastéis no expositor.
Bos días, don Domingo. E bo Nadal.
Pero Domingo non comparte o entusiasmo.
Pero iso será mañá, non che parece?
Si, home. Pero tampouco hai por que escatimar vos desexos, non? Que? Que vai ser algo especial para compartir esta noite coa familia, tal vez?
Mais o vello non contesta. Aperta os beizos e limítase a concentrarse na contemplación do expositor, ateigado de todo tipo de doces e pastéis.
Pois mira, hoxe vou levar mil follas destes que tes aquí.
Sinala co dedo índice fraco e osudo.
O da dereita, o máis grande.
Esta vez é a dependenta a que cala. Inclina a cabeza, buscando no lugar que lle marca o home golpeando o cristal do expositor coa uña, e esboza un sorriso canso.
Nada máis ca un mil follas?
Pregunta devolvéndolle unha mirada de medio lado.
Pero, entón, é só para vostede?
A Domingo parece incomodalo tanta preguntiña. Suspira de mala gana e ergue a cabeza.
A ver, acaso non che estou dicindo?
Reláxese, home, e non se me sulfure, que xa yo poño.
Fala co mesmo ton de que non está de acordo coa orde recibida dun superior.
Pero unha cousa lle digo, Se isto o vai comer vostede soíño, logo non me veña con historias de que lle subiu a diabetes, nin de que se lle volveu disparar o azucre, nin de nada. Que moito falar, pero logo sempre se pon vostede co bombo coi, don Domingo. E xa me ten máis que frita.
Domingo despreza a advertencia da muller cun ademán de desinterese e aparta a mirada cara a imaxe da rúa, reflectida no espello outro lado do mostrador mentre a dependenta lle envolve o pastel. Entón ve algo. Unha ollada que se cruza coa súa. É apenas nada. Un segundo, quizáis menos. Unha décima de segundo, nada, pero... xuraría que alguén observa desde o exterior. Sorprendido, Domingo vira sobre si mesmo. Pero non ve ninguén. Volve buscar a imaxe no espello e tampouco. Esta vez xa non descobre nada no cristal, aínda así. Vólvese unha vez máis e retrocede ata deterse xunto á porta. Mira os dous lados dos vidros do escaparate, pero aí fora ninguén repara nel. Séntese incómodo. El xuraría...
Ocorre algo.
O vello non presta atención á voz da muller.
Don Domingo, atópase vostede ben?
Don Domingo segue sen responder. Hai xente na rúa, sí. Homes e mulleres que van e veñen. Trátase dunha das rúas máis importantes da cidade. Céntrica, ampla, con moito tráfico. E está a parada do autobús xusto diante da porta da pastelaría. E as tendas de roupa, e os bancos. E a hora punta, e tamén o frío. Pero ninguén que repare nel.
Sí, estou.
Que?
Domingo aperta os beizos.
Non, nada, é que pensei que vira alguén. Escoita, dime co che debo.
Media hora máis tarde, Domingo volve dobrar a esquina da rúa Ecuador co único pensamento de chegar á casa e papar dunha vez o pastel. Que para iso era home. Que os seus anos e a poucos gustos pode darse. Que na súa situación, só e sen ninguén que agarde por el na casa... Se está de volta de todo como para andar co segundo que formalismos. Non é te boa? Sí, home, sí. Que non é te boa nin que farrapo de gaita. Abre a porta. En esta ocasión o ancián non se cruza con ninguén no percorrido. De maneira que para cando remata de subir os 4 chanzos e entra no ascensor, a folla do portal aínda non acabou de pechar. lento como é para baixar, o ascensor aínda é máis para subir. E Domingo non pode evitar percibilo. Malia ser apenas mediodía, xa cheira a comida. A estas horas, os veciños xa están ocupados preparando o marisco para as ceas e o aroma a langostino cocido coase por todos os recunchos do edificio. O ascensor detense na súa planta xusto cando o ancián comeza a sentir que non podía máis. A súa vexiga xa non é o que era. E Domingo asoma o corpo ao relanzo do sexto coa urxencia debuxada no rostro. Por fin ante a porta do apartamento, e aínda co pastel na man esquerda, sacode o chaveiro coa dereita intentando localizar dunha vez a chave correcta, sen deixar de se balancear, incómodo dun pé a outro. Deus, xa non pode máis. En voz alta maldía a súa torpeza e dixe a si mesmo que a este paso aínda acabará mexeando por él. Cando de súpeto, algo chama a súa atención. Un ruido seco, a súa dereita nas escaleiras. Deixa de mover as chaves e queda en silencio. A escoita. Pero non oe nada. A vexiga advirte unha vez máis de que se deixe de historias, e Domingo concéntrase de novo en atopar a chave do apartamento. Pero entón volve a escoitalo. Sí, aí hai alguén.
Hola.
No tramo que vendo quinto piso.
Hola.
Ninguén responde.
Oia?
Insiste a vez que se vira lixeiramente para asomarse en dirección ás escaleiras.
Quén anda aí?
Pero tampouco esta vez obtén resposta. A baixada ao piso inferior está envolta nunha negrura que, de súpeto, inquieta o vello Domingo. O relanzo do sexto tan só está iluminado pola ínfima claridade que se filtra a través dunha pequena xanela que dá ao patio interior. E a Domingo xa non lle parece suficiente, nin protectora. Pulsa o interruptor da luz das escaleiras para descubrir que, casualmente, non funciona. E comprende. Nah. Esta avaría pode ser calquera cousa menos casual. Non. Algo non vai ben. Incómodo traga saliva, lembra o chaveiro que aínda ten na man e fai por atopar dunha condenada vez a chave da súa casa. E ponse nervioso. E non só non atopa, senón que agora as chaves caen yo chan. E baixase tan rápido como pode para recollelas. Entón volve a escutar o ruido. E aí está. É un paso. Un paso perdido no centro da escuridade. E Domingo permanece inmóvil aínda agachado. E outro paso máis. Alguén está a subir desde o quinto. E Domingo aperta os dentes. Entón cae na conta desoutro ruido. É un zunido eléctrico. Un son agudo e crevado como o dun daqueles antigos flashes fotográficos volvendo cargarse logo dun disparo. Pero el sabe que isto non é un flash. Domingo intenta reaccionar. Poñerse en pé e fuxir. Por onde sexa? Cun xeonllo no chan repara na fina franxa de luz que se coa baixo a porta do ascensor. Ninguén o chamou, de maneira que aí segue, agardando.
Se poidera chegar.
Pensa nunha virada rápida, un movimento que lle permita volver meterse no ascensor e... Pero non chegará a facelo. Cando queira comprender o que sucede, xa será demasiado tarde. Porque o vello Domingo apenas ten tempo de tensar os músculos antes de sentir o impacto. O tacto frío do aparello sobre o pescozo. E de maneira instantánea descarga eléctrica. Un lategazo terrible que coma un lóstrego feroz e violento lle atravesa o corpo, sacudindo desde a cabeza ata o vértice de cada unha das extremidades para acabar empurrándolle a cara contra o chan do relanzo, con mil follas esmagado baixo a fazula. E xusto a continuación, a picada. Un aguillón rápido e frío na garganta. E o último que verá antes de pechar os ollos serán as súas lentes, caídas sobre as baldosas, xusto á beira dunha bota de montaña. Ese será o momento, o instante exacto en que Domingo perderá o coñecemento. E sentindo o tacto frío do chan, e, case ao mesmo tempo, toda esa humidade extrañamente cálida entre as pernas, o ancián desvanecerase comprendendo. Era cuestión de segundos que a súa vexiga se rendese. Catro instantes de consciencia. 1. Nalgún espazo oscuro, denso e pesado, afogado no fondo do seu pensamento, o vello Domingo resístese a deixarse ir. Fai forza, pelexa por recuperar a consciencia, por regresar á superficie, pero non pode. E súa mente percibe detalles soltos, pequenos escintileos de claridade. Tal vez algo semellante ao movemento, a algunha sensación, como ese vai ben.
Sí, Domingo intúe que está en movimento, pero non é el quen se move. Non, el permanece deitado sobre algún medio de transporte en marcha. Algo que avanza rápido, moi rápido. Están a levalo en algún vehículo. Intenta concentrarse. Estaba a chegar a súa casa e perdeu o coñecemento. Lembra a súa imaxe no chan, vagamente reflectida nos cristais das súas lentes. E unha ambulancia, quizáis, fai por abrir os ollos. Pero non, non pode ser. Demasiado escuro. É demasiado frío. O vello sente ese frío intenso asaltando o seu corpo desde as costas. Está tombado, intentando dicir algo, pero só é capaz de balbucir e non obtén resposta. Será porque non logra articular ninguna súa palabra, en realidade. Intenta unha vez máis, pero, como nun mal soño, comprende que nin sequera é capaz de abrir a boca. Volve a intentalo. O chan, os bordos redondeados, coa man percibe o tacto frío do metal e cree comprender. Está só, indefenso, deitado no chan de algún vehículo de carga. Unha furgoneta quere protestar, pero a rabia convértese en angustia. E logo quere gritar, e daquela chega a virada brusca, a sacudida. Unha curva tomada a demasiada velocidade, e o corpo de Domingo, incapaz de mover un brazo, moito menos de se aferrar a nada, sae despedido contra un dos laterais. E a súa cabeza vai golpear contra Deus sabe que. E a súa consciencia volve a desaparecer polo sumidoiro dunha queixa xorda, afogada e sen voz, envolvida no cheiro dos seus propios ouriños. Dous. Algo trouxo de volta o movimento seco. O vehículo permanece inmóvil. Detívose? Sí, iso parece. E o que percibe agora é o son que chega desde o exterior. Portas que se abren e portas que se pechan. E golpes graves, metálicos e compactos. Son as portas do vehículo. Diante e tamén detrás. Canto tempo permaneceu inconsciente? Non o sabe. Minutos? Horas, tal vez? As portas do compartimento de carga. Alguén abriu o portón aos seus pés. E agora agarra-o polas pernas e tira del. Debería resistirse, debería defenderse. Debería facer algo, pero non pode. No seu interior segue pelexeando por reaccionar, pero non pode. Con dificultade, apenas se quen de comprender algo do que sucede ao seu redor.
Concéntrate.
De acordo, agora xa non está deitado. Non, agora está sentado. Está sentado e a vez en movimento. Unha cadeira de rodas, claro. Percibe algo máis. A brisa fría, xeada, que lle corta a cara.
Desperta. Desperta. Desperta.
Comprende que está no exterior. E loita con todas as súas forzas para non deixarse levar de novo pola inconsciencia. Pelexia duro consigo mesmo ata conseguir abrir os ollos. Case nada. Apenas unha fenda. O xusto para poder comprender algo. Pero non é moito. A luz tenue e fría das primeiras horas da tarde. De xeito que isto é... non pasou tanto tempo. Está no exterior, pode sentilo no tacto frío da pel, pero apenas logra identificar a claridade. Atravesa o que algunha vez debeu de ser unha especie de xardín e que agora é un espazo de vexetación descoidada nos primeiros días do inverno, mentres alguén empurra a cadeira de rodas en que o levan. Quén é? Quén está aí? Abrir os ollos como para debuxar apenas unha liña do horizonte xa é un esforzo colosal, canto máis intentar virar a cabeza. Volve perder a consciencia xusto antes de chegar ao seguinte espazo. Esgotado, deixas ir no baño da luz laranxa que empapa esta especie de alpendre de madeira aberto no outro extremo do xardín.
Tres. Volve a espertar. Esta vez é o estrondo que o trae de regreso. O bater rítmico de algún tipo de mecanismo. Impactos, metal sobre metal. Intenta abrir os ollos, pero non pode. Toda esa claridade de outro lado das pálpebras. Intenta unha vez máis. Abre os ollos, mas apenas chega a enfocar cun mínimo de nitidez. Formas, estruturas, parecen mobles antigos. Altos, moi altos, demasiado. Séntese pequeno, séntese como un neno, e a punto está de deixarse ir de novo. Pero non o fai.
loita por manterse nese acceso de consciencia, que é pouca, pero que é algo. Procura pensar e logo comprende algo máis.
Concéntrate. Pode ser importante.
O que ocorre non é que os mobles sexan altos. É que él está tirado no chan. E de novo volve sentir o frío. Un frío intenso, aínda que diferente o de antes. Este aínda máis feroz ca o da furgoneta. Intenta palpalo unha vez máis e angústiase ao comprender que está botado sobre un chan terriblemente frío. Cemento. Tal vez sexa dunha adega, ou dun soto, ou dun cortello, ou dunha cela. Sécase a boca. Por un intre sente como a angustia enchoupa todo o seu pensamento, e logo percibe o risco. A angustia quere ser pánico, e o pánico provoca que un perda calquera posibilidade de control. Ten que abrir os ollos, ten que abrir os ollos. A claridade doe, pero esforzase por afacerse a ela. Ou, cando menos, por aguantar. Sobre os mobles parece identificar algúns tipos de máquinas. Bellas, sucias. E botes e tarros, tamén sucios, grises, amoreados nos estantes. E ferramentas. Pero non consegue ver con claridade. Claro, faltanlle as lentes. Onde está? Onde o trouxeron? Diría que se trata de algo semellante a un taller. Entón estoura o ruido. Un ruido forte e constante que o obriga de novo a pechar os ollos. Que ocorre? Sei que un motor? Non é iso. Procura calmarse. Non deixarse levar pola angustia. Os seus anos, Domingo é un home con moita vida ás costas, con experiencia. Non pode entrar en pánico.
Pensa.
Entón comprende. O ruido non é dun motor mecánico, senón doutra cousa. Unha serra. É unha serra eléctrica. E o momento comeza a percibir o cheiro. Ese cheiro tan penetrante, tan característico. Madeira. Sí, iso é. Cheira madeira acabada de cortar. De súpeto o mecanismo da serra cesa. E un novo son comeza a distinguirse sobre o ruido do motor eléctrico que aos poucos se foi detendo. Pasos. Unha vez máis trata de concentrarse. Debe intentalo, manter os ollos abertos dunha vez. Alguén se achega a él por detrás. E Domingo decide procurar un contacto.
Escoite.
Pero non hai máis resposta que aquel outra que se esquecera. Unha nova picada no pescozo. E de novo, a escuridade. Entre o mar de tebras que se abate sobre el, Domingo comeza a ter a sensación de que alguén abanea suavemente a nave en que o seu corpo se converteu. Que a súa vontade xa non é súa. E que alguén o goberna de marea en marea, de derrota en derrota. E con todo, o certo é que non lle resulta desagradable. Sente como se o estivesen arrolando nunha sorte de berce. Alguén se move o seu carón e o ancián deixase levar por un soño. Uno que alguén o acariña con suavidade, lentamente, todo o longo do seu corpo, de arriba a baixo, de banda a banda. E entón volve sentir o lóstrego. Non é máis que outro lategazo, rápido e fugaz, como o que recibiu nas escaleiras do seu apartamento. Só que este non ven cargado de electricidade, senón de razón, de entendemento, de lucidez. Trátase da descarga xusta para comprender que tal vez o que ocorra non sexa abalo ningún. Tal vez o que suceda sexa que lle están tomando as medidas. Domingo quere sair da bruma unha vez máis, pero non logra facelo. Sexa o que sexa o que lle están inxectando, a última dose aínda é recente, os seus efectos poderosos. E a vez que nota como alguén ispe o seu corpo, o vello empeza a soñar cun serradoiro. Sen que poida facer nada por evitalo, desvanécese soñando que entra no taller dun carpinteiro que únicamente construe berces. E4. Lentamente, Domingo volve en sí. Non sabe canto tempo pasou, pero por fin, agora sí, sente que xa non hai nada contra o que loitar. O efecto das drogas xa se disipou e agora só ten que esperar. A cabeza doelle moitísimo e sente a boca seca e áspera, pero polo menos sabe que xa non volverá a desmaiarse. Comprende a necesidade, a urxencia de ir tomando consciencia da situación. Que é o que está a pasar? Está deitado boca arriba e segue sentindo frío, moito frío.
porque agora, ademais, ten a sensación de estar espido e o instinto leva-o a palparse. Pero non tarda en descubrir que non pode. Que ocorre? Trata de levantar as mans, pero estas dan unha e outra vez cunha superficie rugosa e dura que non lle permite chegar ao seu propio corpo. E todo nun espazo moi reducido. Por moito que insista, as mans só poden tocar escasos centímetros dunha mesma estrutura. Abre os ollos, pero non logra ver nada. Está na escuridade máis absoluta. Ou cego. E sí, esta vez non pode negalo. Definitivamente, Domingo está asustado. Sentindo o regreso da angustia, o vello Domingo fai por non sucumbir ao medo e intenta erguer a cabeza. Pero o brusco do seu movimento convértese en dor instantánea. Con tanta forza como se quixo mover, o único que consegue é golpear a noz contra algo. Unha superficie firme a moi pouca distancia da gorxa. Esfórzase por levantar as pálpebras, por asegurarse de que realmente ten os ollos abertos e que isto non é outro soño. E non, non o é. Aos poucos a vista vaise afacendo á escuridade, e coas pupilas dilatadas ao máximo, o ancián logra enfocar algo. Non pode levantar a cabeza porque hai diante, xusto sobre o seu pescozo, un pequeno muro non lle deixa ir máis aló. Concéntrase na sensación, no tacto, na pel contra a peza, e comprende. É madeira. Madeira. Lembra o son da serra eléctrica. E aí está, unha pequena estrutura feita con táboas, quizáis duns 20 ou 30 centímetros de altura, levantada xusto sobre a súa gorxa, como se dunha especie de guillotina de madeira se tratase. Que é o que sucede?
Hola?
Pero ninguén responde.
Hola?
Intenta palpar o seu propio corpo de novo, pero o resultado segue sendo o mesmo. Non pode. Porque aínda que sabe que ten as mans ao aire, apenas hai marxe de movimento, e o único que alcanza a tocar é o mesmo que ten diante dos ollos. Madeira. Brava é sen pulir. Entón comeza a comprender. Nalgún momento entre unha perda de consciencia e outra, Domingo soñou que o metían nun cadaleito e o enterraban vivo. Pero agora decátase da realidade. Non está morto. E tampouco está dentro de ningún féretro. Está vivo, sí, aínda que a situación tampouco é que sexa a máis tranquilizadora. Completamente espido, parece ter o corpo atrapado no interior dunha caixa de madeira construída a medida, da que só quedaron asomados ao exterior as mans e os pés. Disponse a movelos.
Sí.
Sí, confirma.
Os pés tamén.
Os pés tamén. E a cabeza, claro.
Por favor, que o que sucede?
Segues esforzando por comprender cando, de súpeto, recibo impacto dunha claridade brutal. O fulgor de varios focos de luz acendéndose arredor da caixa arrasa cos seus ollos, que aínda tardarán un bo anaco en adaptarse á nova situación.
Espertaches. Ben, xa ia sendo hora. Bo Nadal.
Iso será mañá.
Pensa. Lentamente Domingo procura volver a abrir os ollos. A luz golpea con forza e a dor na cabeza non axuda. Con cuidado vai enfocando ata onde lle é posible e volve situarse. Segue no chan da mesma estancia de antes. Os mesmos mobles vellos, as mesmas máquinas. Pero agora está a caixa. Unha enorme peza de madeira de piñeiro na que o seu corpo foi recluído. Alguén camiña lendo os seus pés, ala onde o vello non pode máis que intuir. Desesperado, Domingo volve intentar o diálogo.
Sí, xa estou esperto. Escoite, por favor. Non entendo nada. Prégolle que me saque de aquí.
Pero o anciano non obtén máis resposta que o son dos mesmos pasos. Sexa quen sexa a persoa que o acompaña, prefire non falar. Manipula algo fora do seu campo de visión. Líquido. Trátase de líquido vertido en algún recipiente. E algo máis que Domingo non pode identificar. Algo rozando cristal... metal... Sí, claro. Iso é estar a remexer algo nun vaso de cristal.
Te sede.
O único que Domingo recoñece con claridade é que se trata dunha voz masculina, pero pouco máis. Nin sequera é capaz de chegar a discernir se iso foi unha pregunta ou unha afirmación. De todos os xeitos, a Domingo dalle igual. A dor de cabeza, a boca seca e a gorxa áspera responden por él.
Sí.
O home achégase a él por detrás e agáchase ata deixar o rostro a moi pouca distancia do de Domingo. Observado desde unha expresión que o ancián lle parece por completo carente de vida, se ben tampouco pode asegurálo. Unha das consecuencias da diabetes é que a estas alturas Domingo se apenas pode ver con claridades en as súas lentes. As mesmas lentes que quedaron no chan do relanzo, de maneira que o vello só acerta a intuir o vaso que o home lle aproxima os beizos.
Que é isto?
Auga con azucre.
Respóndelle outra vez que pega o bordo do vaso aos beizos do vello.
Para que recuperes forzas.
O complicado da postura fai que parte do líquido vaya por fora, pero non todo. En efecto, Domingo ten sede e bebe con ansia. E sí, o contacto é auga, pero a pesar de vir cargada de azucre, non deixe de reparar nese outro sabor.
Aquí hai algo máis.
Sí, por suposto.
Admite o home a vez que se retira ao mesmo punto cego dantes.
Laxante.
Domingo engurra o cello.
Como dis?
Laxante.
Repite o home desde o máis indiferente dos tons.
En media hora como moito deberías ter unha crise intestinal severa.
A Domingo vólvelle seca a boca ao decatarse.
Pero...
Traga saliva.
Non podo moverme.
A ansiedade do vello continúa sen provocar ningún tipo de reacción ao outro.
Ben, diso se trata.
Cada vez máis angustiado, o vello Domingo comeza a revolverse con forza no interior da caixa. Por desgraza para él, todos eses movimentos só lle serven para comprobar que, en efecto, o caixón está firmemente construído e non parece alentar demasiadas posibilidades de liberarse del. O ancián aínda continúa intentando algún movimento cando o home regresa xunto a él. Domingo detense a observalo e comproba que nesta ocasión non ven con auga. Esta vez trae un bote cheo dun líquido escuro e denso nunha man e un pincel na outra. Domingo segue a maniobra coa mirada, movendo a cabeza ata onde o seu estreito habitáculo lle permite.
Que vas facer?
Pregunta.
Que é iso?
Pero outro segue sen responder. Limítase a baixarse unha vez máis e, empapando ben o pincel no mollo, comeza a untar os pés do vello.
Que fas?
Insiste o ancián.
Que fas? Que é iso?
Sangue.
Responde afín o outro.
A ratas encántalles.
Acaban de escoitar un fragmento de Un lume azul, unha novela de Pedro Feijó editada por Edición Xerais, coas voces convidadas de Lucía Junquera, Ramiro Santos e Kiko Novoa. A voz e o deseño sonoro son de Isidro Cea. As músicas que escoitamos son de Brian Tyler, de Seat Belts, James Newton Howard, James Horner, Benjamin Wolfish, John Murphy e Justin Harbits.